Læknir Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni Ólöfu Nordal og lýsa furðu minni á þessu málflutningi háttvirts þingmanns Helga Hjörvar. Nú er það svo að fyrir mig er það engin sérstök hótun að það verði hér sumarþing. Ef að við náum að koma einhverju viti í þau mál sem að eru hér til umræðu, til gags fyrir þjóðina. Eins og málin eru núna þá eru þau vanbúin og vanreifuð og sá vanbúnaður kallar á mikla efnislega umræðu og þessi mikla efnislega umræða ætti ef að líkun lætur að leiða til þess að málin batni og verði ekki jafn mikil ógn við þjóðarhag eins og þau eru útbúin í dag.
Tekið fyrir annað dagskrármáli stjórn fiskveiða, stjórnarfrumvarp.